Ja, ons kan oopmaak by 1 Petrus 1. Ons gebruik dit weer as ons wegspringplek. Daar in vers 15 en 16. Goed, as ons so op het, kom ons vra die seën van die Here ook op vanavond. Ag ons Here Jesus, ons buig laag voor U in afhanklikheid. Ons kan nie uit onsself, uit ons vlees en ons verstand die geheimnisse van U koninkryk en U werking oopsluit as U Gees dit nie vir ons doen nie. O Gees van God, ons is afhanklik van U werking, dat U vir ons dit op die hart druk, wat belangrik is en hoe belangrik dit ook is. En in besonder in die tyd en die era waarin ons in leef, Here, hoe geweldig belangrik het is dat ons heilig moet wees soos U heilig is. En ek pleit, Here, vir hierdie week, dat het werklik ons strewe in ons lewe sal wees, elkeen. Begin hier by my en werk deur tot by ons kinders, Here. Dat ons net gawes in die hande sal wees, offers oorgegee aan U, sodat U Gees ons kan heilig maak, gelyk aan die beeld van die Here Jesus Christus. Soos U vir ons gesterf het, en die pad wat ons waardig is om te kan stap, vanweë U bloed en U prys. Ook vanavond, Here, kom vra ons, kom laat ons verstaan, en kom bring ons diep onder die indruk daarvan ook. En word U net verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons het daar net die twee versies, twee klein versies, maar daar steek toch so verskriklik baie in. En een deel wat herhaal word, dwars die hele Bybel, soos julle kan sien daaronder, is dat al van Leviticus af, waar die Here dit openbaar, sy wees en sy karakter en sy begeerte, nie soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ons het vanoggend begin praat daaroor, en het, dit is nou maar ongelukkig so, ek het die vermoede, dit is nie net in die era wat ons inleef, maar ek het die vermoede, in besondere era wat ons inlewe, is dit nie baie populaire thema nie. Daar word nie gekyk na heiligheid en word nie gepraat oor heiligheid nie. En my ervaring was, om het nou jammer te wees, het ek al gehoor hoe predikante self spot daaroor. En baie verdraaide theologie het, dat een mens erns maak, juist met die hele thema van heiligmaking. En dit is, ek dink, hoekom die land en die kerk in die toestand is, waarin hy is. Nie net omdat die kansels nie meer heilig is en die persoon op die kansels heilig is nie, maar omdat kinders van die Here nie dink dat dit regtig belangrik is om heilig te wees nie. Ons wil onsself distansieer daarvan en in een kant sit, maar dit is net vir 'n sekere uitgevoere hoeveelheid mense. Miskien is daar iets van die Rooms-Katolieke dwaling wat oorgewaai het, wat praat van sekere saints en sekere heiliges, weet, hulle is nou heiliges en die rest van ons is maar net die hoi-pelooi, wat soms sê, die ou populus en die leke, en daai ons is het voorbedoel. En dis alleen uit die diepste helheid. Die waarheid is wat God gegee het, dat elkeen wat sê is 'n kind van God, is geregverdig deur die bloed en deur die kruis van die Here Jesus Christus, juis om op 'n pad geplaas te word van heiligmaking. Daarom het ek 'n Heilige Gees in my, om 'n werking te verrig binne my, iets te maak wat ek nog nooit was nie, iets wat te maak wat ek eintlik veronderstel is om te wees en was, voor die sondeval en te herstel, en my weer heel te maak. Ons het vanoggend net so vinnig gepraat as die twee definisies van heiligheid, die twee kante daarvan, daar is die een kant gesit vir 'n baie besondere rede, dis heilig, maar ons staan stil by die tweede kant daarvan, en dis die reinheid. En daarby wil ek spesifiek kyk ook, Die absolute skoon reinheid wat die Here in ons verwag. Konkreet, rationeel, haalbaar. Tauser vanoggend gesê het, toe ek het so lees, wat my weer so diep onder die indruk gebring, van die wonder van heiligheid is dat ek weer heel word, moreel. Ons is stikkend geslaan deur sonde, ons is gebroken deur sonde, en toch hardloop die wêreld so agter die sonde aan, en hulle bly volhard in die sonde, en is besig om te tuimel al hoe dieper en al hoe dieper, en dinge word erger en erger en erger. Ons sien het op die nuus, ons ervaar het rondom ons oral. En die genesing en die heling lê juis op hierdie pad. Dat ek kan wees wie ek is. En dan besonder tussen my en my vader, dat daar weer kommunikasie en kontak kan wees. Nou wil ek vanaand stilstaan, en ek probeer dit baie prakties hou, soos praat oor die goed. Die volgende vraag mens kan vraag, dit is noodsaaklik dat ons heilig is. God sê ek is heilig, wees heilig. Maar dan is die vraag, nou, maar hoekom is dit dan so belangrik, dat ek moet heilig wees? En ek wil vanavond net daai vraag antwoord. En 'n paar redes gee daarvoor. Eintlik is die eerste rede, die enigste rede wat ons nodig het, nie waar nie, want ons het dit nou hier gelees, wees heilig, want ek is heilig. Dis die nommer 1 rede, en eintlik as kinders van die Here is dit vir ons meer as genoeg, maar die Bybel gee meer antwoorde as dit, maar kom ons begin by die eerste rede. God is heilig. Dis 'n opdrag wat hy gee, dis die wese van wie en wat hy is, wees heilig, want ek is heilig. Kom ons gaan af na die Levitikus toe wat hy aanhaal hier, vers 44, hoofstuk 11 sê, ek is die Here jou God, wy julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. Vers 45, ek is die Here wat julle Egipte laat trek het, sodat julle, ek julle God kan wees. Daar is die rede, ek het julle uitgetrek, ek het julle een kant gesit, sodat ek julle God kan wees. Omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Die standaard word gestel. As ons gekom wil kom waar God is, maar luister my liewe mens, God gaan nie afbuig na jou vlak toe nie. En ek dink iewers langs die pad het mense begin te dink, ek kan die standaard verlaag, God is lief vir my, en die dat al baie gehoor, dat mense dit sê, God is lief vir my net soos ek is. Wie jy halwe waarheid, is altyd te volle leen. Het is so, God is lief vir jou, soos jy is, maar die sin is nie klaar nie. En omdat hy lief is vir jou, los hy jou nie soos jy is nie. Gestel nou, ons stop daarby, en het as mense wat daar stop, en predikante wat net daar stop, en dan regverdig jy eintlik maar net wat jy is. As ek stop by die argument, dat God is lief vir my net soos ek is, wat raak ek van ontsla? Ek raak nommer 1 ontsla van die kruis, en die werking van Christus aan die kruis, want dan was dit nie nodig dat vir jou en my sterwe nie. Dit is totaal oorbodig. As dit is dat God vir jou lief is net soos jy is, het ons nie nodig om verder aan te gaan nie. Maar daar was 'n kruis. En daai kruis het betaal. God is 'n heilige God. Hy sê, ek het julle een kant gesit. Ek is 'n heilige God. Ek wil julle opbring na waar ek is. En as jy wil weet waar ek is, want ons het geval in die teenwoordigheid van God het, ons het gewandel saam met hom in die paradys. Dit was die wonderlike voorreg wat die mens geniet het. Het jy daaraan gedink dat die Here in die aand lig kom, want hy gewandel saam met die mens in die paradys. En had hy nou geluister wat hulle alles gesê het? Hy weet ons wat hulle gedoen het, nie waar nie. Hoe hulle voorbij stap, dis boom, dis kat, dis hond, dis dat. O, baie interessant, baie interessant, natuurlijk weet hy dit alles, maar waaroor gaan dit? Dit gaan oor die intimiteit, dit gaan oor die communicatie, dit gaan oor die nabijheid, want dit is waarvoor ons geskep het, dat hulle kan sien, as God kan gaan bid, hy het al die glorie, al die mag, al die majesteit, en ek wil dit aan julle deel, en sonde dit alles van ons geloof. Daarom is dit so ernstige thema in 'n kind van die Here se lewe, die hele wese rondom sonde. Dit het my geroof van alles wat ek kon geniet het van hom. En dit goed wat ek verwag nog, ek gaan geniet van hom. Dis nie iets waarmee ek speel nie. Dis nie iets wat ek koester hier langs die pad nie. Dis 'n stukkie kanker. Wie van julle is julle weet, julle het een selletjie kanker. Gaan hom daar los. net een sel. Wat is die realiteit van een sel? Hoe lank is hy twee selle? Moes ek seker vir die suster vra, ne? En dan is hy vinnig baie meer. En wat is die einde? Dood. En toch speel kinders van die Here met sonde en ons koester het, terwyl God sê, ek is heilig, ek is lig, ek is reinheid, en jou genesing, jou heling is juist hier, wees heilig, want ek is heilig. Wie as hy hierdie opdrag gee, ons is geskaap in die beeld van God, na die aangesig van God. So ek en jy is veronderstel om God te reflekteer. Dit was van die begin af so. Dis ook om Adam en Eva geskaap het. Ek skaap, jy gaan lees in Genesis, na my beeld. Die refleksie van my persoon, natuurlijk is dit nie met twee arms en bene en goed nie, want God is soveel meer as dit, maar as persoonlikheid reflekteer ons die glorie, die beeld, die eer en alles van God. In Christus doen die Christene dieselfde. Ons is, ek en jy, is vir ons stel om te wees soos een baie gladde damwater. Julle al die prachtige foto's gesien, as daar so geneem word oor so massa water, en daar is nie een rimpelkie op hom nie, ne? En die weerkaatsing, is, maak altyd die prachtigste foto's. En as daar een bykie, een swellingkie op die water, is, of een klein windkie op die water is, dan is daar bykie kabel, en dan breek het die refleksie. En julle weet, as dit een storm is, is daar geen refleksie nie. Jy sien net storm. Een kind van die Here se lewe is vir ons stel om uit die storm uit te kom, die sonde wat my water en my lewe deur mekaar krap, om 'n pad te stap waar ek 'n lewe lei, en dit is heiligheid, waar ek die glorie, die grootheid, die genade, die liefde, die vreugde, die vrede van die Here net reflekteer. Ek en jy is vir ons stel om 'n spieël te wees, hierdie water. En weer, dit werk twee kante toe. Die wereld is vir ons stel om Christus in my te sien, en volgens die aanhaling die selle ook, soos gesê het, dat die grootste ding wat kan sê, het Pascal gesê, is, dat hulle kan my heiligheid sien, dis die grootste getuienis wat ek het. Hoekom, want het reflekteer God se glorie? Maar as ek sonde my lewe het, sien die wereld nie net vir God nie, maar ook nie ek nie. Ek is geskaap in dat sy beeld, ek is die een wat het omgooi. En weet jy dat jou lewe is die enigste beeld en die mees tastbaarste beeld wat meeste mense rondom jou het van wie en wat God werklik is. Dis ook omdat vir ons so geweldig belangrik ook is. As ek God reflekteer, môre waar jy in die werk instap, dis al mense wat nooit in die kerk kom en nooit hierdie goed sien nie, maar hulle sien jou. En as daar rimpels op my water is, dan sien hulle nie 'n duidelike beeld. Want maak nie saak wat die water daarvoor is nie, dit wat agter is wat geweerkaat word, bly altyd dieselfde, nie waar nie. Dit verander nie. Dis die water wat verander het, wat ons nie kan maak, dat ons hier die perfeksie kan sien nie. God is altyd daar, sy glorie, sy heerlikheid, sy majesteit, sy genade, sy liefde. Maar ek is die refleksie daarvan. God sê, wees heilig, want ek is heilig. En in hierdie woorde, ach wee, ek kan baie lang hieroor aangaan, maar ek wil my haas. Stel hy die standaard, ek is heilig. En ek besef, dit is een standaard, so hoog miskien soos die maan van ons af is. Een sprong, wat onhaalbaar is vir die mens. Hy is maar sy standaard, en saam met dit, ook die een wat het vir my moontlik maak. As ek gaan sê, ek laat jou nie alleen nie, ek gee my julle wat se gees? Ek gee my heilige gees. Daar raak die standaard vir my bereikbaar, omdat God het vir my gee. En hy gee dit vir die wat daarna soek, met hulle hele hart. Die tweede rede, heiligheid is Godse doel met jou lewe. Luister wat sê Efesiërs 1, so het hy nog voordat hy die wereld geskep het, ons in Christus uitgekies, die een kant van heilig, die ander kant van heilig, om heilig en onberispelik voor God te wees. So ons is voor die grondlegging van die wereld, voor die mens gemaak is, voor die duivel gemaak is, het hy precies geweet alles wat gaan gebeur. Die dag toe die duivel rebellie het in die hemel, was het niks naaks van God, hy het precies geweet het gaan kom. Toe die mens in die paradijs sondig, het hy precies geweet het gaan kom, en hy het lank al voorsiening daarvoor gemaakt, hy het lank al sy uitverkorenis een kant gesê, die mense wat hy gesê het, ek heilig julle vir my, julle is my eiendom, en ek gaan julle gebruik, maar ek reinig julle ook. Ek gaan julle reinig, en dis die doelwit, en dis wat ek vanoggend sê, dis waarvoor ons stilstaan, dis die rede, die primêre rede, en die werking van die Heilige Gees in jou lewe, is juis om jou skoon en rein te maak. Dis hoekom het belangrik is, dit is belangrik want God is heilig, dit moet eintlik genoeg te wees, maar is belangrik want dit is die primêre werking binne jou, dit is die hele fokus van jou lewe. Ek het juist die hele geskiedenis laat afspeel, dat jy kan kom en kan terugkom by my. Aan die einde van Efesiërs hoofstuk 5, sê dit nie net vir die persoon nie, maar ook vir ons as kerk. Vers 17 sê, so het hy in die kerk in sy volle heerlikheid kom, by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. So dit is nie net vir jou afsonderlik nie, dit is ook vir ons as gemeente, ook vir Leeuwberg gemeente, ons loop saam hierdie pad, en daarom kyk ons na mekaar, ons check mekaar op, sonder vlek, sonder rimpel, skoon. En as ek elke keer hierdie gedeelte lees, dan denk ek maar aan 'n bruid, het julle al 'n bruid gesien en in 'n kerk instap, met die kol op haar rok. Want sy sterf liever. Nou, jylle gaan vir 1 of 2 wag, maar die kol sal uit. Sy sal nie afstap, met die kol en haar aanstaande man so ontmoet nie. En toch stap baie christene op pad na hulle bruidegom toe, met die vuilste klere. Met kolle wat hulle nie is geplaas om na te kyk nie. Nie is vraag en durf vraag dat die Heilige Gees dit vir hulle wys nie. Kan jy dink as ek as mens net so wil afstap, en dit vir my so belangrik is, hoeveel te meer nie hierdie, sonder vlek, sonder rimpel, heilig, onberispelik. Johannes 3 sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit gaan nie oor kunskap as ons praat oor heiligheid nie. Regverdigmaking is iets anders. So as praat oor heiligmaking, praat ek en kan ek net met kinders van die Here praat. Ek kan nie met ongelowiges praat oor die tema nie. Hulle moet eers tot bekering kom. Geliefdes, ons is nou reeds van kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons sal sien soos daar kom. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal sien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. As ek een visie het van waar jy in die koppad is, dan dress ek vir die occasion. Wie van julle wil opdaag in jeans en slacks, om die enigste ene te wees by een baie fancy dress? Jy weet hoe jy gaan voel. Elke wat hierdie verwagting koester, en weet dat God is rein, hy is heilig, dis waar jy in die koppad is, hou homself ook rein en heilig, want dit is waar jy in die koppad is. Dis my doel op aarde. Dis waarvoor ek gered is, dis waarvoor die kruis daar was, en al die dinge. Bring my by die derde punt, dis waarvoor die kruis daar was. Waaroor gaan die kruis van die Heer Jesus Christus? Hy was so lief vir die wereld, dat hy vir ons sondes gesterf het. Punt. Wat het ek net nou gesê van haar halve waarheid? Is een volle leen. Daar is meer in die stelling dat hy ons gesterf het vir ons sondes, omdat hy vir ons lief het. Dit is helfte daarvan. Dit is nie die einde daarvan nie. Ek denk ek heb by geleentheid verduidelik, maar die beeld het my bygeblei. Om te sê dat Jesus net gesterf het vir my sonde, omdat hy vir my lief was, is precies soos wanneer jy op Durbanse strande, jy ken die kaais wat so uitloop in die see in, jy sit nou rustig daar, kom sê, jy vang vis, nie van vis vang jy, jy sit en kyk vir die see, gebruik jou eie verbeelding wat jy ook al wil, ne. Jy sit nou daar rustig, en hier kom hier ou voorbij gehaarkloop, ek is lief vir julle, en boep, oor die kaart, boep, in die see, boep, verdrink hy. Wat het dit bewys? hoe dit jou help? Dit is niks zeggend. As jy werkelijk die vir jou is, iets gedoen om jou gehelp met iets. Dit is so leeg wat het is, as ek sê, Christus het vir my gesterwe vir my sonde, want hy is lief vir my. Daar is meer as dit. Ek het gesterwe vir jou sondige toestand, dat jy kan uitkom daaruit, dat jy kan bevry raak daarvoor, dat jy 'n nuwe lewe in Christus kan hê. Dis waarvoor hy gesterwe het. En my lewe mense is 'n volle leen, uit die diepste van die hel, want die duiwel vat die waarheid, en hy draai dit net so bietjie in die mense guns. Hy het gesterwe vir jou sonde, om jou te bevry van jou sonde, dat ek my skepingsdoel kan nakom, om heilig gemaak te word. Soos ek die kruis van die Heer Jesus Christus sien, dan staan altyd voorop, my kruis, my dood, my pad. Dis wat ek moet stap. Dis hoekom het vir die kind van die Heer so geweldig belangrik is, dat ek moet heilig wees. J.C. Riley skryf, surely that man must be in an unhealthy state of soul, who can think of all that Jesus suffered, and yet cling to those sin for which that suffering was done. Cold must our heart be, if we do not hate sin, and labor to get rid of it. En ek dink hy vat het vir my so raak. Kinders van die Here wat nie verstaan die diepte en die enormiteit van die kruis, dat hy juis gesterf het, om sonde uit my lewe uit te grawe en dood te maak nie. En hy die gees gegee dat ek die mag het, die krag het en die autoriteit het, om dit te kan doen, dat ek kan heilig wees. Wat a sorry state of soul. En ek is jammer, maar daar is baie Christene wat so lewe. En a baie sorry state of soul. Wat vasthou in sonde in hulle lewe. En nie daarvan wil ons laat nie. En het hou as ek hiervan praat, ek voel het toch nodig om het maar gereeld te herhaal. Terwille van mense wat altyd nie die goed mooi verstaan nie. Ek praat nie daarvan dat jy geen sonde meer het nie. Ons praat van sonde wat gelos word in my lewe, sonde wat gekoester word in my lewe, sonde wat gebeere word en nie geluister word of bely word nie. Dis waarvan ons praat. Elkeen van ons gaan tot die einde, gaan in my lewe gaan na goed wees wat ek mee gaan sukkel. Môre gaan jy heel moontlik val. Dis deel van die vlees, dis deel van ons stryd. Maar die pad van heiligmaking is om te sorg, Here, daar is niks wat ek bære nie. Daar is niks wat weggebere word nie, daar is niks wat ek versteek nie, daar is niks wat ek reg praat of reg redeneer nie. Kom deur, soek my hart, kom werk in my. Weet jy, realiteit en heiligmaking, die pad van heiligmaking, spring een bykie vooruit, ons gaan later daarover praat, is juist wanneer jy môre by die werk instap, en die man praat so lelik met jou, en jy voel hoe die vlees in my opwel, maar ek kies om niks aan te doen nie. Of jy hoor die ander oor die job gekry, en ek voel hier die ou vlees, die jaloesie binne my is, maar ek besluit om niks aan te doen nie. Ek kies. Weet, dis die pad van die groei, dis die pad wat ons loop. Die ou vlees en die dele van die vlees gaan altyd daar wees. Maar om die keuse te maak, Here, vir u wil ek rein wees, vir u wil ek heilig wees, ek wil nie die ding in my lewe hê nie. En hy wil gaan altyd daar wees, en ek is jammer om te sê, jou vlees gaan altyd daar wees. Maar ons is gemaak om heilig te wees. Johannes gaan hy sê, my liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, en ons is nie altyd 100% regverdig ons val, maar ons praat hier van 'n lewenswyse, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. Die seer van die mense juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Hy het juist gekom om sonde dood te maak. Hy het juist gekom om my rein te maak. Een vierde rede. Hoekom is dit belangrik om heilig te wees? Omdat ons heilig genoem word, Ek het vanoggend net so vanaand ook gesê, weet, dat Paulus gebruik nogal baie. As hy praat met die kinders van die Here, dan praat hy van die heiliges, julle as die agioi. Die heiliges. Efesiërs 5, so aan die einde van hierdie boek skryf hy, maar hoerery en allerhande onreinheid en hebsig, moet daar onder julle selfs eers genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. In die theologie praat ons van die twee kante van heiligheid. In die heiligheid, in die eerste kant, uit die werk van ons Here Jesus Christus, uit sy kruis, is ek positioneel heilig. Dis die voorreg wat ek het as kind van die Here, uit sy regverdigmaking. Jy is klaar heilig. Net soos daar niks wat ek kan doen om my verlossing kan verdien nie, sit hy my klaar in 'n posisie wat ek verklaar word, jy is 'n heilige. Wat is my heiligmakingsproses? Nou moet ek dit wat ek positioneel is, in die praktyk gaan begin uitlewe. Met ander woorde, wat sê ek vir jou, gaan word dit wat jy klaar genoem word. Jy is 'n heilige. En ek dink miskien moet ons onsself begin aan dit aansien. En as ons praat van ek is 'n heilige, dan sê ek natuurlik in myself, ek is beter as die ander, ek is rewe as die ander, die teendeel daarvan. Dit kom uit 'n genadige kant, dat ek vrygespreek is, ek niet gemaak is, ek is vir die eerste keer verlos van sonde en die slawe van sonde, ek hoef nie daarvoor ja te sê nie, ek kan my tyd aan die Here spandeer, ek kan aan sy hande bruikbaar wees, ek kan een kant gesit wees vir 'n rede, en ek kan die rede begin en nou laat ontsluit. Dis die wonder daarvan, en het leer my hande. Positioneel is ek het altyd, en as jy kind van die Here is, gaan jou vader jou altyd so sien. En ek weet, daar is baie kinders van die Here wat worstel hiermee. Omdat ons faal, dan voel ons God straf ons. God kyk na jou, dan sien hy jou is rein en heilig. Want hy kyk deur die bloed van Jesus na jou. Nou, hoe kan ek aangaan met sonde doen, as my vader my so sien? En ons sien het selfs in huishoudings, ne? As ek weet my vader verwag van my dinge, en hy koester hierdie goed in my, dan wil ek graag aan sy verwagting voldoen. En ek doen graag hierdie goed, so dat my pa kan gelukkig wees, en kan trots wees op my. Net so my hemelse vader. Hy sien my as rein. My vader, my hartsgebed is, dat ek regtig dit sal wees wat u my sien. En dit sal bereik wat u my in my sien. Een vijfde reden, die ene lee nog aan nabij in die hart. En dit is groot waarheid. Jou intimiteit. Nie jou kunskap nie. As jy by sy naam geroep is, jou naamskryfboek van die lewe, is dit altyd daar. Jy kan technisch gesproke, net achter oor sit en niks doen nie. Dan wonder ek of jy werklik 'n kind van die Here is, in die begin. Maar as ek vrygemaak is, is my hartsbegeerte die dinge van hom. En sonde maak, dis die ander kant van die spieelbeeld, ander mense sien hom nie, maar ek sien u nie. Hoeveel kinders van die Here worstel nie met leë gebedslewens nie, worstel nie meer dat God nie met hulle praat nie, want God is heilig. En om sy teenwoordigheid te kom, moet jy ook 'n heilige lewe hê. Dis klaar vir jou positioneel moontlik gemaak in Jesus. Maar as jy sonde berg en sonde stoor, sonde vertroetel, sonde regverdig, dan begin dit voel dat ek nie meer God kan hoor nie. Ek dink destyds, jong was my ma nog praat van die paras en die pyp, die kanaal tussen my en God, die verstopping en die sonde in my lewe, onbeleide goed, dit breek my intimiteit. God het nêrens gegaan nie. Ek is iemand wat gegaan het. Jesaja 33 praat van so mooi vir my, 'n mooi beeld. Hy sê, julle bou 'n muur op. Jesaja 33, denk ek, tussen my en julle. 'n muur wat neig om dan oor te val, en hy gaan op jou val, en jou vernietig. Dis sonde. God is waar hy is, bereikbaar, oop, genade, liefde, alles is daar. Maar sonde wat nie belei word nie, wat nie hanteer word nie, wat nie doodgemaak word nie, steen vir steen, breek het my intimiteit. En as jy dit nie los nie, en nie daaraan werk nie, dan sien ek nie nood om jy gereeld kerk toe te gaan nie. As ek weer sien, gaan ek nie, of miskien is dit soos ander ons gereeld kerk toe, as elke kerswees in die kerk, nie. En dan is my oggendstilte tyd is nie meer daar nie. En as ek weer kyk, dan weet ek nie wanneer laas ek my Bybel oopgemaak het nie. Want sonde bring dood. Altyd. En die gevaarlikste is geestelike dood. En daarom is my so belangrik dat ek my aan my reinheid moet kyk en my aandeel moet doen daaraan die Heilige Gees en die Here dit alles klaar gegee en hy is betrokke daarin. Psalm 24 Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is. Gaan die Here dit sê as dit nie moontlik is nie? Gaan die Here dit sê as dit 'n paai in die sky is wat niemand kan bereik nie? Dan jok ek die Bybel vir ons, dan jok God vir ons. Matteus begin die Here sy bergrede, geseend is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. En my liewe mense, hy praat nie hier van wanneer ons in die hemel kom nie. Nou, dan ook. Maar as kommunikasie, want ek dien 'n lewende God. Voel het vir jou dalk of God baie ver is. Ons het daai liedjie wat ons sing, wat is dit? Voel jy soms of die Here ver is? Ek is jammer, maar dit is ook een van die liedjies wat my op my tande laat grys. Dis horribale teologie. Al wat jy moet glo is dat die Here met jou saamloop. My liewe mens, dit is so verdraaid en so verkeerd soos kan kom. Ek wens ek kan hom uit die boek uithaal. Daar is 'n mate van waarheid daarin. Maar om net te glo dat die Here met jou saamloop en jy is nie eers sy kind nie. En dis wat baie mense doen. Is 'n leuen. Voel jy soms of die Here ver is? My liewe mens, gaan op jou knie in jou binnenkamer en vra, Here, is daar dinge in my lewe wat verkeerd is? Is daar dinge wat u wil regmaak? Daar wat Here deur grond my hart sien, my onderes raak, is daar iets wat fout is? Paulus het dieselfde gebed, Here, ek bid, wys my as daar iets fout is. My gewete kla my nie aan nie, maar dit sê nog nie dat ek foutloos is nie. Dit sê nog nie dat ek skoon en rein is nie. Wys vir my, U het die Heilige Gees wat 'n heilige lig bring. Wys vir my, ek weet my hart is bedrieglik. Ek ken myself. My hartsbegeerte is vir totale heiligheid. Maar ek ken myself. Daar is 'n tweede rede, maar dit is nie deel van ons tema nie. Partykeer raak die Here stil, want daar is 'n tyd van toets en beproeving. So as die Here nie vir jou sonde wys nie, dan sit jy jou skouer aan die wil en jy loop die pad nie jou aan. Die Here het gekla gepraat, en as hy stil raak rondom jou, dan beteken dit, jy loop nou net hierdie pad. Die wonderlike deel daarvan in sonde is, as daar sonde in jou lewe is, en jy bid dit, is my ervaring, die Heilige Gees sê altyd onmiddellik vir jou wat fout is. Jy hoef nie te gaan soek, jy hoef nie te gaan krap. Die probleem is, ons wil nie hoor wat hy sê nie. Gaan op jou knie dan, gaan jy dalk ervaar, Here, daar's iets wat fout is, ek kan hier nie ervaar nie, is daar sonde in my lewe, dan kom gelukkig in jou gedagte op, jy moet daarover vergewe, nee, dit kan nie dit wees nie. Dit is dit. Daar's 'n bietjie welis, daar was jaloesie, daar het jy goed gevat wat jy moes gevat het nie, daar het jy ou sleg gesê, daai ding wat jou opkom, is die goed dat jy onmiddellik moet gaan vat en hanteer, die Heilige Gees praat onmiddellik. Want hy wil nie sonde in jou lewe hê nie. Hy gaan nie laat jy uitfigure nie. Dit gaan nie vrae luister en goeters wees nie. Daar's baie ander terreine op jou lewe wat jy donker geloof stap, maar hier vra jy en hy antwoord en hy antwoord altyd onmiddellik. Maar ek moet wil luister. So as hy niks vir jou sê dan nie en jy is dood eerlik gewees, dan los ek dit daar. Ons gaan ons deur ons tyd, miskien sal die Here eendag vir ons 'n tydjie gee dat ons kan praat oor die woestyntydperk in ons lewens. Maar my ervaring is dat, ek wil die persentasie daaraan koppel nie, maar ek dink nie ek gaan jok, is meer as 90% van die tyd, is dit sonde, wat my intimiteit net breek. Die sesde rede, ons gaan na heilige stad toe. Besef julle dit? Bedink vir 'n oomblik die implikasie, jy is op pad na 'n heilige, moreel, skoon plek. Openbaring, drie keer in die laaste twee hoofstuk skryf, hy het juist die woorde, en ek het 'n heilige stad, die nuwe stad Jerusalem, van God af in die hemel uitsien kom. Die stad was gereed soos 'n bruid, wat van 'n man versier is. Dis 'n heilige stad, en ek en jy is op pad hierheen. Nou het ek gesê, die primêre werking van die Heilige Gees is om jou rein te maak. Hoekom? Want ek is op pad na 'n rein stad toe. Hy is besig om vir jou die trouklere aan te trek, dat ek kan pas by die plek waar ek hoort. Dis die hele proses van kind van die Here wees, om die sonde, die natuur, die eie ek te sterwe daaraan, en stelselmatig oor te gee, en hy wys vir my wat ek moet oorgee, en ek is besig om stukkie vir stukkie elke keer die nuwe kleed aan te trek, my trouklere. En as jy die pad reg gestap het, dan kom jy voor die kansel, soos baie bruide al voor my gekom het, en ek het nog nie 'n vuil een gesien nie, skoon en pragtige wit. Nou, ons man sikkel seker om onsself in 'n pragtige wit rok te sien. Nou, ek sikkel baie keer met hierdie tipe beelde, maar ek sien nie 'n probleem na my as ek in 'n pragtige wit kleed voor hom staan. En die kleed is my lewe. En baie keer in Jesaja, in Jeremia, het ek hier sien, ek kan net oor waar nog hier praat hy van Openbaring ook 'n nuwe wit kleed, die simbool van reinheid. Ek is op pad na 'n rein stad. Daarom is dit belangrik dat ek rein sal wees. Spurgeon skryf, en ek wil hê julle moet mooi luister na die ene, want dit is baie waar. Hy sê, "Dost thou think to go, dost not to heaven, with thy unholiness? God smote an angel down from heaven for sin, and he will let, and will he let man in with sin in his right hand? God will sooner extinguish heaven than see sin despoil it." Dink jy, jy kan met jou sonde die hemel instap? Hy het tweede in bevel uit die hemel uitgesmyt en 'n ewige hel geskep vir hom. Dink ek kan met sonde my regterhand instap? Hoe ernstig dink jy is God oor sonde? Gaan lees weer wat die Bybel sê. Verskriklik om te val in die hande van die lewende God. 'N paar keer my God as 'n verterende vuur. Riley skryf hier oor, "Without holiness on earth, we shall never be prepared to enjoy heaven. Heaven is a holy place. How shall we ever be at home and happy in heaven if we die unholy?" As ek in hierdie wêreld gemaklik is met sonde, myself en my eie lewe, wat laat my dink dat iets magically gaan verander as ek dood is? En nou skielik gaan ek heiligheid geniet, en dan gaan ek die dinge van God geniet, en gaan ek die teenwoordigheid van God geniet. As ek dit nie op aarde geniet het, wat laat jou dink jy gaan dit in die hemel geniet? En my liewe mens, wat dink jy gaan in die hemel wees? Want jy is nie op pad soen toe, dit jou lewe is nie. Die kind van die Here se pad is 'n pad na 'n heilige stad waar 'n heilige God reik en my lewe is besig om verander te word en vernuwe te word sodat ek in hierdie stad kan instap en kan tuis wees daarin. My hele lewe is gewy aan om myself op te offer, om dood te gaan aan die wil en die eie ek en my sonde en te fokus op hom en sy teenwoordigheid. Soos wat ek in die hemel instap, dan is dit klaar in 'n tweede natuur. Hoekom dink jy dat jy nog oorgestap net in die volgende bedeling in? My liewe maat, hy was lang voor al die ander mense met sy trourok reg voor die kansel. Die gemeente het nog nie eens opgedaag nie. En jy nog staan al daar. Dis iemand wat gesnap het waaroor dit gaan. En ek herinner julle, hy was 'n man en 'n mens net soos ek en jy. Daar was niks spesiaals aan hom nie. Hy was net soos ek en jy. En hy het dit gedoen. Maar hy het gesnap en verstaan waaroor dit gaan. My hart is seer, want ek dink baie min kinders van die Here snap werk waaroor hierdie lewe gaan. En word verswelg deur besigheid en wêreld en geld en dinge wat werklik nie regtig saak. Matteus 6, elke dag het genoeg moeilikheid van sy eie. Moenie worry oor môre nie. Hoekom dis nie so belangrik nie? Ek weet het voel so. Maar as ek my hemelse prentjie in my pad kyk, dan verstaan ek waaroor het gaan. Dan maak my siekte toestand, my finansiële toestand, my onpopulariteit, ach en selfs my ou vlees wat so nagging is achter my aan, ook nie meer soveel saak nie. Dan een laaste die keer wat my afsluit. En dis deel van die rivier en die water wat reflekteer. En dan besonder binnen die kerk, ander mense se geestelike welstand hang af van my heiligheid en jou heiligheid. Ek weet als mense wat sê, maar ek soek nie die verantwoordelikheid, en ek is jammer vir jou. Hier is die juk wat op ons nek geplaas het. My juk is sag, sê die en lig. Maar een las vir die wereld, een las vir verlore siele, en een las vir my broer en my sister, is een juk wat elke Christen met groot vreugde dra. Want kom ons vuis, dit is al wat jy saamvat hemel toe. Dit is ander persoon. Dit is jou loon. En my heiligheid, my reinheid, is wat die wereld, al wat die wereld van God kan sien, en Heere Jesus, my hartsbegeerte, is dat het kan skoon wees. Ek wil heel met die duidelik sien, dit is my hartsbegeerte. Maar in besonder meer vir my broer en my sister, dat jylle dit duidelik kan sien. En dit vir mekaar. Groot Skotse prediker, prachtige man van God, Rabbi Murray McSain, en sy hartsbegeerte is, my greatest need, the greatest need of my people, sy kerk, is my personal holiness. Dit het ek jare terug al gelees, en dit bly my ook by een van my slagspreke. My holiness. Dis wat hulle nodig het. En weer het is, soos jy mooi gaan dink, al hierdie preke, al die theologie, al hierdie dinge wat jy kan uitdink, dis nie wat die mense raak nie. Dis Christus in jou, en deur jou. Dis wat mense raak. Baie is so bang om met ander mense oor die Heere Jesus te praat. Maar weet jy, dat die Heere Jesus lang al jou begin lees, voor jy begin praat het met hulle? Jou praat moet net beaam wat hulle nog altyd gesien het. En as hulle dit sien, gaan hulle vraag. Mense, twee manier hoe hy reageer, as jy regtig heilig in die werksplek in die wereld gaan lewe, daar is mense wat vir jou die lewe gaan moeilik maak. Hoekom? Jy trap op sy tone. Hoekom denk jy dat jy Jesus doodgemaak? Hulle het nie daarvan gehou dat hulle skuldig gelyk word nie. Hulle het nie gehou daarvan in aanhalingsteken dat hulle oordeel nie. En soos hierdie wereld sê, jy oordeel oor my. Nee, jy oordeel eindelijk oor jouself. En dan sal mense wat jy dop hou, partykeer sê hulle nog sleg ook, maar hulle sien iets in jou, en wat hy begeer, en wat vir hom mooi is en wonderlik is, het is Jesus. Dis kom wat so belangrik is, en my lewenstaak is, maak my heilig. Dis kom wat vir my so belangrik is, elke keer as ek val, en ek praat nie oor die goed te hoogte, asof ek meneer heilig is, nie. Ek voel Paulus, as hy daar oor praat, is hy nog ver voor, as hy sê, ek is die geringste, en as hy die geringste is, weet ek nie wat hy die boot daar is, nie. Ek staan baie ver achter dit. Maar om elke val wat ek het, en elke mislukking wat ek het, is my so erg, want ek vat die skade weer, en ek vat die beeld van Christus weg, en die refleksie is nie daar nie, selfs goed wat in die geheim gedoen is, in die geheim geflater is, dit is nog steeds rippel, hulle sien nie die sonde nie, maar hulle sien die effect daarvan, net so min soos jy die wind sien, maar ek sien die rippel op die water, en die beeld van God word onduidelik, my intimiteit is afgestomp, en ek raak gebroken. My heelheid, my geluk, my effectiviteit, lê op hierdie eensame, nou paadjie, wat elke kind van hom nog, deur die eeuwe gestap het, vol pijn, vol lijding, vol smart. Maar as 'n lewe uitgekoop aan U, maak met U, met my wat U wil, breek my waar het nodig is, maar maak my heilig, dat ek werkelijk bruikbaar in die hande kan wees. Wie dan, is ek nie meer eens gepla oor wat ek kan sê, wat moet ek getuig nie? Jy laat hierdie lewe net getuig, as ek die geleentheid is, dat ek die woorde bysit. Heere Jesus, ons bid het vir elkeen van ons lewens. Dit is my hartsgebed, Heere, van my lewe, en elkeen van die kinderse lewe, elkeen wat ook in hierdie dienste luister. Ek weet, Heere, dat hierdie wereld waar ons lewe so gebroken is as hy is, wat hulle nodig het, is juist kinders van U wat rein en heilig is. Om die refleksie van die allerhoogste in ons lewens te kan sien. Ons bely, Heere, dat ook in ons eie lewe dit nie vir ons belangrik is en ons nie vreeslik daarop let nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, kan ons nog gestaan maak en sê, maar van nou af, van hier af vorentoe. En maak nie saak hoeveel keer ek val nie, maak nie saak hoeveel die duivel my terugsit nie, ek sal elke keer opstaan, ek sal die pad stap, want dit is die pad wat U van my wil hê, dit is die werking wat U van my hê, Here, ek wil in daai wit kleed voor U staan. Ek is klaar vlekloos, maar Here, ek wil my handel, my wandel ook rein en vlekloos wees. Dankie vir die kruis, dat het vir my moontlik gemaak is, dankie dat die Gees in my is, en dat ek nie hierdie dinge alleen doen nie, en ek kan het nooit alleen doen nie. Ek eer U, my koning, my verlosser. Amen.